Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләреннән Татарстандагы вакыйгаларга күчек. Русия Федерация Шурасы рәисе һәм Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов Казан сәфәре барышында Татарстан белән төрле яклап танышырга тырышты. Башта ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Парламентта җәмәгатьчелек вәкилләре сорауларына җавап бирде. Шулай ук аның студентлар һәм театр әһелләре белән күрешүе каралган. Айрым алганда, Дәүләт Шурасында булган очрашуда ул Русия төбәкләрендә президент атамасын бетерү, милли мәгарифне чикләүче канун һәм башка карарлар турындагы сорауларга да җавап бирде. Аның белән очрашуда булган Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев рәсми рәвештә Русиядәге 3-нче кеше саналган Сергей Мироновтан матур сүзләр түгел, мәсьәләләрне шишу юлларын көткән идек диде. Разил Вәлиев Дәүләт Шурасында булган очрашу турында Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимировага сөйләде.
Федерация Советы рәисе Сергей Михайлович Мироновның бу Казанга беренче мәртәбә килүе үзе дә борчылып та, дулкынланып та килдем дип әйтте. Ул чыннан да шулай булырга тиеш, чөнки аның Татарстанга карата мөнәсәбәте бик төрле булды заманда. Татарстан белән Россия арасында шартнамә дигән вакытта да ул каршылыклы фикерләр әйтте. Бу шартнаманы хәтта кирәк булмау турында да кисәтте. Әмма кем болары бер нәрсә, да килгәч без аңа инде видеоның үз авызыннан безнең борчыган сорауларга җаваплар ишетергә теләгән идек. Һәм безгә ул андый мөмкинлек бирде. Без Татарстан Дәүләт Советында аның белән очраштык, ул шактый озынга башта нытык сөйләде, аннан соң инде безнең сорауларга җаваплар бирде. Мин аңа билгеле инде иң беренче чиратта бүгенге көндә Россиядә милли мәгарифнең торышы турында сорау бирдем, һәм ул мәсьәләне хәл итү юллары турында сораштым. Әлеге дә баягы 309-нче закон белән мәгариф министрлыгының бердәм дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә бирү хакындагы приказының Россия Конституциясына тәңгәл килү килмәвенә үзенең мөнәсәбәтен әйтүен сорадым. Ул матурлыгына җавап бирде, әмма ләкин конкретикадан төгәл җаваптан качты. Сәясәтчеләрчә, дипломатларча, аңа башка сораулар да бирүчеләр булды. Әлеге дә баягы Россия субъектындагы, Россия төбәкләрендәге иң югары вәкаләтле вәкилнең вәкаләтле җитәкченең исемен алыштыру мәсьәләсендә, мәсәлән, Татарстанда, Башкортстанда, башка милли республикаларда президент исемен бетерү күздә тотыла бит. Аңа без үзебезнең сорауларыбызны шушы хакта бирдек. Бу мәсьәләдә ул шактый гына кызыклы фикерләр әйтте. Билгеле, исемнәр кабатланырга тиеш түгел, әмма ләкин һәрбер республиканың үзенчәлекле исемнәрен бирү мөмкинлеге калдыруны тәкъдим иттеген әйтте. Мәсәлән, Башкортстанда Дәүләт Советы, парламент, курултай дип атала. Башка республикада шулай ук үзенчәлекле исемнәр бар. Андый үзенчәлекләр булырга тиеш дип әйтте. Әмма ләкин инде аның тел төбеннән аңлашылып тора. Ул һич кенә дә республикаларда республика җитәкчеләре президент дип аталуны хупламый. Шулай ук, димәк, бу уртак бер фикер. Аннан соң ул бик нык зарланды телевидениедагы бозыклыклар турында, андагы яшь буынны тәрбияләүгә бик тә тискәре йогынты ясый торган фильмнар күрсәтелүе турында безне бик нык бу гаҗәпләндерде, билгеле, чөнки Сергей Михайлович Миронов ул Россиядә дәрәҗәсе ягыннан 3-нче урындагы кеше, 1-нче урында президент, 2-нче хөкүмәт рәисе, 3-нче ул. Россиянең 3-нче кешесе Россиянең бер төбәгенә, республикасына килеп, безнең хәлләребез начар дип сөйләп утыруы бик тә сәер дә, чөнки ул мәсьәләне ул безгә сөйләп зарланып утырырга тиеш түгел, ул мәсьәләне ул хәл итәргә тиеш иде. Алар шул ук Дәүләт Думасында һәм Федерация Советында нинди булса карар яисә закон кабул итеп, бу нәрсәне бик тиз генә хәл итә алалар. Димәк, анда яисә мондый теләк юк, яисә уртак бер фикер юк. Менә шушындый авыр очрашу булды. Ул үзе болай үзен демократларча тотты, сөйләүе бик аның иркен, телетелгә якмый, матур сөйли. Әмма ләкин матур сөйләү, дөрес сөйләү ул бик тә кирәк нәрсә. Сүз иреге кирәк, сүзнең матурлыгы кирәк. Әмма ләкин әгәр дә шушы сүзләр артында конкрет гамәлләр дә торса, тагын да яхшырак булыр иде.
Менә бу милли мәгариф мәсьәләләрен чишкәндә, сез Сергей Мироновның ничектер аңлавына өметләнәсезме? Аңлыймы ул менә милли мәгарифнең хокуклары кысылуын? Аның үзенең позициясе ничегрәк? Сездегезме бүгенге очрашуда?
Сергей Мироновны бит без бин шактый күптәннән беләбез. Аның эшләгән эшләрен, гамәлләрен карап барабыз. Инде кабатлап әйтәм, аның сөйләгән сүзләре, аның позициясе исе күп дәрәҗәдә безгә якын. Мәсәлән, әлеге дә баягы бердәм дәүләт имтиханына ул баштыннан ук каршы булды. Бердәм дәүләт имтиханы безнең мәгарифнең ул тамырына балта чаба торган нәрсә дип әйтте. Моны дәлилләргә дә тырышты. Бу яктан аның белән без фикерләребез шактый тәңгәл килә. Билгеле, ул милли мәгариф фикерсенә бераз тагырак карый. Әмма ләкин барыбер Россия җитәкчелегенең гомуми фикереннән аның фикере шактый аерылып тора. Ул милли телләр үсәргә тиеш, сакларга тиеш дип саный. Әмма ләкин фикерләр бик матур аның. Фикерләр янында әйткәнемчә, тагын бер кабатлап әйтәм, аның гамәлләре дә шул дәрәҗәдә матур булса, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Сергей Миронов башта нефть турында сөйләште президент белән, салымнар турында, сәясәт турында сөйләшеп алды Дәүләт шурасында. Бүген кич ул университетта климатның үзгәрүе турында нотык белән чыкмакчы, кичен театр әһелләре белән очрашырга җыена. Программасы шундый төрле, аның килүен нәрсә белән аңлатырга, ни өчен килә һәм ни өчен үзен шундый программа белән күрсәтте бу сәяси кампанияны фиркасын куәтләндерергә җыенамы? Ничек уйлыйсыз? Ни өчен килде бу?
Ул үзенең чыгышында, Дәүләт Советындагы чыгышында, очрашу вакытында бу хакта әйтте. Минем Татарстанга беренче мәртәбә килүем, минем Татарстанны беләсем, өйрәнәсем килә, Татарстан минем өчен бик тә кызыклы республика дип әйтте. Әгәр дә инде белергә тели икән, билгеле инде аның төрле сферларны, төрле даирәләрне өйрәнүе, алар белән очрашуы бик тә табигый хәл. Аннан соң үзе дә ул шундыйрак кеше бит. Ул бик күп кырлы кеше, аның белүемчә җиде югары белем бар дип әйтәләр газета дөрес булса. Димәк, ул барысында белергә, барысында күрергә омтыла. Әмма ләкин максаты минем буенча болайдыр аның. Билгеле, һәр кем инде үзенең урынын ныгытасы килә, үзенең позициясен ныгытасы килә. Дәүләт органында буларакмы, сәясәтче буларакмы. Ул бит инде «Справедливая Россия» дигән партиянең җитәкчесе. Безнең республикада бу партиянең позицияләре урынында бик үк югарыда түгел дип әйтердем мин. Ул аны да максат итеп куя торгандыр. Аннан соң безнең илебездә көннән-көн унитаризм төсмерләре арта бара, власть хакимият бер кулга көннән-көн ныграк күчә бара. Бәлки аның менә бу закон чыгару органы Федерация Советының да шулай ук көчен арттыру нияте бардыр. Әмма ул бу беренче килүе ни әйтсәң дә аның бу танышу. Танышу бу визиты, танышу сәяхәте дип әйтер идем мин. Ул безгә вәгъдә бирде, мин озакламый тагын бер җыелышлы, бер зур бер форумны, күчмә форумны Казанда үткәргә җыенам. Һәм без анда инде тагын да тирәнрәк проблемаларга, тагын да тирәнрәк кереп, проблемаларны тагын да киңрәк кулачлап, тагын сөйләшүләр алып барабыз дип әйтте. Димәк, аның Татарстан белән элемтәләрне ныгытасы, һәм Татарстан белән бергә-бергә эшлисе килә дип мин аңладым.
Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комиссиясе рәисе Розил Вәлиев белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләшә.